Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучарава. Подводим виніки п'ятниці 3 красовіка. Наші теми: у Білорусі будуть брати збор з дармоєдів. IT-бізнесмену Віктору Прокопені погрожає 7 років тюрми. Нацбанк знизив курс долара без торгов на біржі. Подробязні про гэта і інше тягом полгодини.
Студенная информационная программа «Петарда».
Навіна номер 5 у петарді. Офіційний курс долара, усталяваний Нацбанком, сьогодні знизився на 60 рублів, а курс євро вирос на 20 рублів. Тепер долар поводлі Нацбанка коштує 14 620 рублів, а євро 15 910 рублів. Адмітно, що на білорусько-валютно-фондовій біржі долар і євро сьогодні не торгувалися, і там їх курс не мінявся. Гэта зв'язано з Великою п'ятницею, якою відзначає католицька церква. Таким чином Нацбанк знизив курс долара без торгов на бирже.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 4 у петарде. У Минск привезут десятки прац знакомитых творцев Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. Это скульптура, керамика и графика. Их выставят у Национальном историчном музее с 30 красовика. Как информует агентство Минск новины, у белорусскую столицу у першиню привезут 30 керамичных прац Пикассо, а так само всю керамику, графику и знакомитые скульптуры Дали с приватной коллекции российского коллекционера Александра Шедрина. Ён на протягу 15 годов купляў творы мастацтва на аукцыёнах у коллекционеров. У выніку у Шадрына самая вялікая на сённяшні день приватная коллекция скульптур Сальвадора Далі.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 3 у петарде. С 3 красовика политический комитет партии БНФ вырашил подтримать на выборах Татьяну Короткевич. Кончатковое решение повинен принять сойм партии, и он пройдет 25 красовика. Наместник старшини партии БНФ Ригор Костусев подтвердил Еврораду информацию о подтримце Татьяны Короткевич.
Агульнопартийное решение, ну, докладнее подтверждение, это решение будет 25 красовика, когда будет черговое посяжение сойма, и там мы
Адзначу, што Татьяна Караткевіч з'яўляецца сябрам грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Яна ўваходзіць у так званы шорт-ліст магчымых кандыдатаў аднароднага рэферэндума. Акрамя яе, туды ўваходзіць таксама Алена Анісім ды Уладзімір Някляеў. Нагадаю таксама, што 1 красавіка аб адмове ад удзелу ў выбарах заявілі кіраўніца кампаніі «Наш дом» Вольга Карач. Праз дзень пасля яе з аналагічнай заявай пра адмову ад удзелу ў выбарчай кампаніі 2015 года выступил «Рух за свободу».
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 2 у петарде. IT-бизнесмену Виктору Прокопене погрожая 7 годов тюрьмы. О барышке Виктора Прокопене стало ведомо раницей 3-го красовика. Праз несколько годин следший комитет раскрыл подробязности справы. Ведомого бизнесмена обвинувачивают у незаконной предпринимательской деятельности. Цитую, установлено, что бизнесмен, який дейнічаў у складе организованной группы, займался предпринимательской деятельностью у сферы продажи IT-технологий без отповедной державной регистрации як субъекта господарення. У выніку незаконной деятельности им был отриманы прибыток у памеры 650 тысяч долларов США, говорится у поведомлений следчего комитета. Отзначу, что Виктор Прокопене вядомы не только у Беларуси. У 2006 годе он засновал компанию Viaden Media, якая поспяхова займалася распрацовкой мобильных додатков. Апроч того, Прокопене належать объекты коммерцины нерухомости у Минску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. Збор з дармаедаў больш чым 3,5 мільёна рублёў, якія ў Беларусі будуць браць згодна з новым дэкрэтам кіраўніка краіны, не адаб'ецца на фінансавым стане нашай краіны. Такую думку ў размове з Еўрарадыё выказала юрыст Кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў Алена Яськова.
То есть я не думаю, что тут будет достигнуто из стали какой-то эффект. И с экономической точки зрения вряд ли государство что-то получит. Не платить этот сбор, то есть административный ответственность, которая предусматривает арест, при том с участием в принудительных работах, то есть в общественных работах. То есть это будет использование бесплатной рабочей силы.
Тем часом спортивные заузяторы обмерковывают на форумах подписанный 2 красовика декрет об дармоедах, жартуют на конт ведомого белорусского футбольного тренера Виктора Гончаренки. Подробности у нашем репортаже.
Так званый декрет об дармоедах был подписан 2 красовика, але дейнейшая задним числом с пошатку года. калі не працуеш больш як 183 дні, то павінен сплаціць 20 базавых адзінак у бюджэт. Спартовыя заўзятары, абмяркоўваючы дэкрэт на форумах, жартуюць наконт знакамітага трэнера Віктара Ганчарэнкі. Нагадаем, што з сярэдзіны лістапада футбольны спецыяліст перастаў быць трэнерам краснадарскай Кубані і не спяшаецца працаўладкоўвацца зноўку. Яшчэ 3 месяцы злішкам, і нашаму знакамітаму трэнеру таксама давядзецца выплаціць 20 базавых адзінак.
Может быть, для кого-то доставлю удовольствие, кого-то разочарую, но скоро думаю, что без работы я не буду. Думаю, что это не за горами уже.
Рок-легенда Лявон Вольски так само трымая працоўную книжку при себе.
Я не збіраюся нікуды працоўную кнігу класці для тыпу для адмазкі просто, каб належала. Дзіўна, што дзяржава як бы адной нагой забараняе займацца прафесійнай дзейнасцю, а іншай яшчэ хоча каб заплаціць.
Напрыканцы гутаркі нагадваем Лявону Вольскаму, што ён уваходзіць у зарэгістраванае творчае аб'яднанне Саюз беларускіх пісьменнікаў і беларускі пэн-цэнтр. А значыцца, паводле дэкрэту ад выплаты 20 базавых ён павінен быць вызвалены. Аляксандр Казулін быў і рэктарам Белдзяржуніверсітэту, і кандыдатам у прэзідэнты, і палідзняволеным. А сёння сітуацыя такая, што з'яўляецца беспрацоўным.
Мы заўсёды знойдзем магчымасць, як выйсці з гэтай сітуацыі. Мы выходзілі і гораздо больш хужэйш. Гэты указ не адпавядае канстытуцыі нашай. Там вельмі чётка прапісана, што не абавязак на труд, а права на труд.
Напрыканцы гутаркі высвятляем, што ўжо ў гэтым годзе палітык дасягне пенсійнага ўзросту. Значыцца, паводле дэкрэту, ад выплаты 20 базавых ён вызвалены. Адзін з найвядомейшых блогераў Беларусі Яўген Ліпковіч таксама нідзе не працаўладкаваны.
Я как бы нигде не работаю сейчас. У меня как бы средств хватает, но возмутительно другое. Возмутительно я должен за право жить на территории Республики Беларусь, если я являюсь резидентом, платить деньги.
Жартам Ліпковіч згадвае гісторыю класіка сусветнай літаратуры Іосіфа Бродскага, якога савецкія ўлады судзілі за драмаедства. Ліпковіч кажа, што цяпер і ён мае шанс гэтак жа заляцець. То бок гэта прамы шлях да Нобелеўскай прэміі, лічыць Ліпковіч. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумоўвалі асноўныя падзеі пятніцы 3 красавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы: Лукашэнка падпісаў дэкрэт аб дармаедах, МЗС Беларусі кажа пра пэўную нармалізацыю адносін з США, некаторыя прадстаўнікі апазіцыі зняліся з выбарчай гонкі. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная падзея тыдня. Аляксандр Лукашэнка падпісаў дэкрэт аб дармаедах. Мэта новаўвядзення – змяніць сітуацыю, калі працаздольныя беларусы не ідуць на працу, не плацяць падаткаў, але маюць ценявыя прыбыткі. Падрабязні пра тое, каго прызналі ў выніку лайдаком, а каго не, даведаемся з нашага рэпартажу.
2 красавіка Аляксандр Лукашэнка падпісаў доўгачаканы дэкрэт нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства, больш вядома як дэкрэт аб дармаедах. Цяпер з беспрацоўных будуць браць падатак 20 базавых, а гэта на сёння 3 600 000 рублёў за год. Да ліку дармаедаў, згодна з дэкрэтам, прылічылі ўсіх паўналетніх, хто не працуе паўгода, апроч студэнтаў-дзённікаў, хатніх гаспадынь, у якіх дзецям яшчэ няма 7 гадоў, пенсіянераў, інвалідаў, хворых, асуджаных і ваенных. Таксама дармаедамі не будуць сябры саюзаў, такіх, напрыклад, як Саюз мастакоў, Саюз пісьменнікаў, фрылансеры і людзі, якія працуюць па дамове падрадзе, якія зарабілі цягам года не менш за 70 базавых. Гэта на сёння 12,5 мільёнаў. За нявыплату падатку накладуць штраф і нават могуць пакараць адміністратыўным арыштам. На сутках дармаедаў прымусяць працаваць, распавяла міністр працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шоткіна.
Можа быць наложаны адміністратыўны штраф ад 2-4 базавых велічын, либо привлечен чалавек адміністратыўнаму арэсту, в течение которого он в обязательном порядке привлекается к общественно полезным работам.
Прычым, калі лайдак дармаед адбыў арышт, падатак з яго ўжо не возьмуць. Такі дэкрэт створыць бясплатную працоўную сілу, лічыць юрыст Кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў Алена Яськова.
То есть я не думаю, что тут будет достигнуто и стали какой-то эффект. И с экономической точки зрения вряд ли государство что-то получит. Не платить этот сбор, то есть административная ответственность, которая предусматривает арест, при том с участием в принудительных работах, то есть в общественных работах. То есть это будет использования бесплатной рабочей силы.
На ее думку, декрет не отповедает Конституции, бо она предугледживает только право на працу, але это не обовязок. Але уладам не удалось примусить платить податок гастарбайтеров, додає юрист.
Исключаются граждане Республики Беларусь, которые фактически находятся за пределами республики более 183 дней. Те, кто работают более полугода, а как правило это более, они не подпадают в юрисдикцию этого декрета.
Новый закон начинает лик с 1 студеня, то бок, коли с Нового года человек нигде не працавал, то до липеня ему треба уладковаться, иначе сберут податок у 3 600 000. Артем Мартынович, Еврорадио.
Ну а как ставится до нововведения звычайные минаки на улице, которые у день у пятницу не находились на праце, доведаемся с уличной пытанки.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
У Беларуси приняты декрет об тунеядстве. Как вы думаете, эти варта белорусов примушать до працы?
Заставлять, я думаю, вообще никого никогда не стоит. Надо сделать так, чтобы у человека был интерес, заинтересованность в том, что он, чтобы он работал. То есть у него есть какие-то потребности в жизни, значит, надо зацепиться за эти потребности и как-то его не понудить, а побудить.
Это немного глуповато. Нигде такого нет и не надо, я думаю.
Чтобы люди могли себя обеспечить, да, и не стояли, как у нас много людей, которые просят помочь им доехать домой, различные методы они придумывают для того, чтобы там попросить денег. Буквально вчера я шла в магазин, у меня стояли там, просили 700 рублей. Это понятно, что это не деньги, но понятно, для каких целей. Я считаю, что да, нужно, чтобы наши люди работали и могли себя обеспечить сами, чтобы не было этого попрошайничества.
В принципе, это правильно. Но человек решает каждый сам. Он может открыть свой бизнес, дело и на этом зарабатывать, либо идти на работу. Я имею в виду вот это. В принципе, у нас безработица в Беларуси не такая уж сильная, как в России.
Ну, конечно, надо заставлять. Но жить за что они будут? Если муж содержит и женщина сидит дома, почему ей не посидеть? А кто тунеядствует, просто так бомжует? Надо обязательно работать.
Ну, у меня неоднозначное мнение по поводу этого вопроса. Потому что тот, кто официально не работает, это ж не значит, что человек тунеядец. И не значит, что в казну не приносятся какие-то деньги. Человек ходит в магазин, человек платит тот же НДС, который заложен уже в цену товара, он уже уплачивает этот налог. Поэтому у меня неоднозначное мнение по поводу этого вопроса.
Я думаю, нужно их заставлять работать, чтобы больше доход был в государство, в бюджет.
Ну, я думаю, когда пенсии одинаковые у нас, что я работаю по 12 часов, а потом-то социальная пенсия, кто не работал, да, ну, в общем, о себе смотрел, как-то обидно. Отличается там 300-400 рублей. Вот я все-таки считаю, что у нас есть много вакансий, и пускай люди работают.
Это были ваши слова.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Протягиваем выниковую петарду. МЗС Беларуси каже про пэўную нормализацию отношений у США. 31 соковика наместник министра замежных справ Беларуси Александр Гурьянов дал онлайн-конференцию на сайте Белта. И он заявил, что теперь есть пэўная нормализация белорусско-американских отношений. И он отзначил супрацу помеж белорусскими и американскими правоохранными органами, межрегиональные сувязи, супрацу у галине науки, культуры и адукации. Згадал Гурьянов и белорусский інвестыцыйны форум, які прайшоў у 2014 годзе ў Нью-Йорку з удзелам прэм'ер-міністра Беларусі. У каментары Еўрарадыё палітолаг Юры Чавусаў адзначыў, што пакуль паміж краінамі няма паўнавартаснага дыпламатычнага прадстаўніцтва. Пра нармалізацыю адносін гаворкі быць не можа, аднак натуральна цяпер можна казаць пра наладжванне стасункаў.
І калі супрацоўніцтва ў гэтых канкрэтных сферах будзе сапраўды наладжвацца, то непазбежна паўстане пытанне і пра аднаўленне дипломатичной присутности Беларуси в Злучных Штатах, Злучных Штатов у Беларуси, але тут, конечно, в первую очередь мяч на боку белорусского боку. Бо это белорусский бок был инициатором скорочения дипломатичного представительства боку.
Нагадаем, что недавно Держдепартамент США отменил санкции супрать Беларусь нафты и Трансбанка, которые дейничали с 2011 года. На думку Чавусова, с тягом часу в Вашингтоне начинают разуметь, что санкции не дают плену. Эксперт лечит, что поляпшение американско-белорусских отношений шмат у чем будет залежить от европейской политики.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Яшчэ одна істотная тэма тыдня 1 красавіка міжнародная арганізацыя Amnesty International апублікавала штогадовы даклад аб смяротным пакаранні ў свеце. Арганізацыю вельмі непакоіць той факт, што ў 2014 годзе павялічылась колькасць краін, якія прымянялі смяротнае пакаранне. У большасці выпадкаў улады спасылаліся на пагрозы дзяржаўнай бяспекі з боку тэрарызму, злачыннасці або ўнутранай нестабільнасці. Падрабязней пра тое, да якіх высноваў прыйшлі эксперты сусветнай правабарончай арганізацыі, даведаемся з нашага рэпартажа.
У 2014 годзе смяротныя прысуды выносіліся 2466 разоў у 55 краінах свету, у тым ліку і Беларусі. 1 красавіка міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International апублікавала сваю чарговую справаздачу, прысвечаную вышэйшай меры пакарання. Разам з тым, згодна з афіцыйнымі дадзенымі, саміх смяротных пакаранняў было здзейснена 607 у 22 краінах. Астатнія асуджаныя яшчэ чакаюць выканання прысуду. У справаздачы паведамляецца, што найбольшая колькасць рэальных смяротных прысудаў выносілася ў Кітаі, але там статыстыка па смяротных пакараннях лічыцца дзяржаўнай таямніцай, доступу да яе няма. Праваабаронцы арганізацыі адзначаюць, што кітайскія ўлады пакаралі смерцю ў 2014 годзе больш людзей, чым усе астатнія краіны разам узяты. Рост колькасці смяротных прысудаў Amnesty International звязвае з тым, што Кітай, Паўночная Карэя, Іран, Саудаўская Аравія, Егіпет і Нігерыя выкарыстоўваюць вышэйшую меру пакарання для вырашэння ўнутраных канфліктаў, барацьбы з тэрарызмам і падаўлення палітычных праціўнікаў. З 607 зарэгістраваных пакаранняў смерцю 72% прыйшліся на тры краіны – Ірак, Іран, Саудаўскую Аравію. Беларусь з'яўляецца апошняй краінай Еўропы, дзе выконваюць смяротныя пакаранні. За мінулы год у нашай краіне былі расстраляныя тры чалавекі, гаворыць праваабаронца Андрэй Палуда.
Григорій Зубчук – гэта чалавек, які быў асуджаны Магілёўскай абласной калегіі па крымінальным справам, які здзейсніў забойства свайго сукамерніка. Павел Селюн таксама за забойства двух чалавек. Ну і Александр Хрунов, гэта чалавек, які ў Гомелі забіў дзяўчыну, нанёс ёй шматлікія нажавыя раненні, якіх яна памерла.
Для параўнання, у 2013 годзе ў Беларусі не было выканана ніводнага смяротнага пакарання, а сёлета да вышэйшай меры ўжо прыгавораны гвалтаўнік і забойца з Рэчыцы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. 2 сакавіка рух за свабоду афіцыйна адмовіўся выстаўляць кандыдата на выбары прэзідэнта. На дзень раней з падобнай заявай выступіла кампанія «Наш дом» і яе кіраўніца Вольга Карач. Пра тое, чаму патэнцыйныя кандыдаты здымаюцца з выбару і хто ўсё ж прыме ў іх удзел, даведаемся з нашага рэпартажу.
Раніцай 2 красавіка рух за свабоду абвяшчае, што не будзе вылучаць свайго кандыдата на прэзідэнцкія выбары 2015 года, а таксама не падтрымае ніякага іншага. Сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі гаворыць, што ўсё ж спадзяецца на ўдзел Мілінкевіча і яго паплечнікаў у выбарах.
Я думаю, што калі дэмакратычныя сілы не і лідары дэмакратычных сіл не зробяць вось напэўна ў гэтыя апошнія, напэўна, дні, можа быць, тыдні такога крока кансалідацыйнага і ўсё ж такі не здольныя будуць дамовіцца на правядзенне кангрэса, сціслыя крокі і вылучэнне адзінага кандыдата, то ўся гэта выбарчая кампанія, яна будзе, ну, ўжо сёння нагадвае, скажам, не прэзідэнцкую кампанію, а калектыўны зліў гэтай кампаніі,
мяркуе палітык. А вось адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыяў гаворыць, што сыход партнёраў па кааліцыі з выбарчай кампаніі не паўплывае на яе эфектыўнасць.
Рух за свабоду застаецца ў народным рэферэндуме. Мы пра гэта з імі паразмаўлялі. Застаюцца яго часткай. Будуць займацца прасоўваннем у грамадстве ідэй народных рэферэндумаў, мірных пераменаў. І сканцэнтруюцца на гэтым. І, в прынцыпе, такім чынам сама кааліцыя, яна захоўваецца. Ну, просто рух свабоду вырашыў, што для іх палітычная кампанія не цікава.
Расказвае Дзмітрыяў. Згодны з ім і лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Ён мяркуе, што выбараў у краіне няма, таму ўдзел альбо няўдзел некага з іх на сітуацыю не паўплывае. Старшыня Цэнтру выбаркама Лідзія Ярмошына мае свой погляд на сітуацыю. Яна мяркуе, што ў апазіцыі папросту няма грошай на ўдзел у кампаніі, і таму яна спрабуе прыгожа ад яе адмовіцца.
Думаю, што яны адказваюцца, потому што яны разумеюць, што лучше хлопнуць дверью сейчас, чем с позором, так сказать, удалиться из самой избирательной кампании. А удаляться, я боюсь, они оба, не имея поддержки, уже на стадии сбора подписей. Они просто не смогут ничего собрать.
Политолог, доцент кафедры политологии БДУ Усеволод Шимов лічить, что оппозиционные структуры отмовляются от выборов, бо стали больше лояльными до Александра Лукашенко после подей в Украине.
Чем это связано? Общим раскладом, который существует, и с общей слабостью нашей оппозиции. Могу судить, в нынешних обстоятельствах оппозиция так стала более благосклонна к действующим властям в связи с событиями на Украине.
При этом Шимов не лічить, что отмова от удела в выборах шерого оппозиционеров принципово повплывает на выники. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Студенная информационная программа «Петарда».
И апошняя позиция нашего подсумования так само связанная с выборами. Белорусские оппозиционные партии и громадские рухи извернутся заявой до улада у справе президентских выборов, которые мусят отбыться сёлета. Говорка у ее идет про то, каким чином выборы можно зарабить относно справедливыми и сумленными. Про это Еврорадио расповел старшиня белорусской партии левых «Справедливый свет» Сергей Калякин.
А изменить надо не так много, я еще раз говорю. Нужно допустить оппозицию в избирательной комиссии, и нужно проводить открытый подсчет голосов, когда присутствующие, в том числе в комиссиях, представители оппозиции, присутствующие журналисты, присутствующие наблюдатели, как национальные, так и международные, видят, что считают голоса, и понятно, как получаются те результаты, которые объявляют. Сегодня ничего этого нет.
Сярод партии рухов, який есть сярод подписантов, лидер справедливого свету называет партию БНФ, компанию «Говоры правду», АГП «Рух за свободу», белорусскую христиан партию, белорусскую партию працовных, партию «Зеленые», жаночую партию «Надея», БСДП «Громада» и шерах инших. До речи, такую ж по тексте заяву оппозиция робила и летось, але улады покинули ее без уваги.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта были основные подзеі тыдня в выніковой программе «Петарда». Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.